Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
рабочы пратэст на Мікашэвіцкім граніце, незалежная суполка пераадольвае ціск і перашкоды ў рэгістрацыі. У Мінску аператар кабельнага тэлебачання адключыў канал Euronews. Да галадоўкі Сергія Каваленкі ў Віцебску далучыўся Змітер Піменаў у Брусэлі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У апошні дзень ваенна-марскіх вучэнняў у Персідскай затоцы Іран правёў выпрабаванне дзвюх ракет дальняга радыусу дзеяння класа «Зямля-Зямля». Паводле намесніка камандуючага ваенна-марскім флотам Ірану, запускі прайшлі паспяхова. На працягу 10-дзённых вучэнняў былі таксама выпрабаваныя ракеты сярэдняга радыусу дзеяння і супрацькарабельныя ракеты. Днём раней Тэгеран абвясціў аб прарыве ў галіне ядзерных распрацовак, вытворчасці ўласных уранавых стрыжняў для іранскіх атамных электрастанцый. Краіны Захаду лічаць абвінавачваннем Ірану ў тым, што яго ядзерная праграма мае ваенны характар і засцерагаюцца далейшага ўдасканалення іранскага ракетнага комплексу. У апошнія дні 2011 году США ўвялі новыя фінансавыя санкцыі супраць Ірану. У Каіры сёння працягнуўся працэс па справе экс-прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Каля будынку паліцэйскай акадэміі, дзе праходзіць суд, зноў сабраліся дзясяткі людзей, якія патрабавалі пакарання Мубарака, адхіленага ад улады ў лютым 2011 году выніку масавых выступаў. Сёння, як і ў мінулы раз, некалькі дзён таму, 83-гадовы экс-прэзідэнт быў дастаўлены ў суд на бальнічнай каталцы. Мубарак абвінавачваецца ў карупцыі і датычнасці да гібелі ўдзельнікаў леташніх маніфестацый на Каірскай плошчы Тахрыр. На паўночным захадзе Кітаю правінцыі Мінця адбыліся масавыя беспарадкі, выкліканыя зносам мясцовай мячэці паводле рашэння ўладаў. Як паведаміў сёння інфармацыйны цэнтр па праблемах праў чалавека і дэмакратыі, які базуюцца ў Гонконгу, пацярпелі не менш як 50 чалавек, якія спрабавалі не дапусціць зносу мячэці. Больш за 100 пратэстоўцаў былі затрыманыя. Улады не пацвярджаюць паведамленняў пра гібель дзвюх чалавек. У сутыкненнях удзельнічалі прадстаўнікі народнасці Хуэй, кітайскія мусульмане, якія пражываюць на паўночным захадзе краіны. Сірыйскія войскі выведзены з жылых кварталаў гарадоў, дзе працягваюцца масавыя выступы праціўнікаў прэзідэнта Башара Асада. Пра гэта заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Каіры генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Набіў Аль-Арабі. Пры гэтым ён адзначыў, што перастрэлкі ў сірыйскіх гарадах працягваюцца на дахах дамоў, у шэрагу месцаў застаюцца снайперы ўрадавых сілаў, якія страляюць па дэманстрантах. Аль-Арабі заклікаў да неадкладнага спынення агню. У Грэцыі сёння пачаўся першы ў новым годзе страйк, страйкуюць медыкі і фармацэўты. Яны пратэстуюць супраць прызначанай ўрадам рэформы сістэмы аховы здароўя, якая прадугледжвае скарачэнне працоўных месцаў, зніжэнне коштаў лекаў і шэраг іншых захадаў, якія работнікі шпіталёў і аптэкаў лічаць невыгоднымі. У дзяржаўных клініках падчас страйку абслугоўваюць толькі неадкладныя выпадкі. У мінулым годзе ў Грэцыі, якая перажывае востры пазыковы крызіс, прайшлі дзясяткі страйкаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.